siltuma apgādes tarifi Rīgā un iedzīvotāju materiālā situācija visā Latvijā. Par to priekšvēlēšanu video rullīšos runā partijas Latvijas attīstībai pārstāvji. Vai viss viņu teiktajai atbilst faktiem? Par to turpmākajās minūtēs stāstīšu es, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste Evita Puriņa. Tāpat stāstīšu, kā kārtējo reizi maldina Eiroparlamenta deputāts Vilis Krištapāns no Latvija pirmajā vietā. Bet vispirms par Latvijas attīstībai.
Mazā apkurs cena būs par trešdaļu zemāka. To saka Pūces plāns, to mēs ieviesīsim pirmajā dienā, kad kļūšu par Rīgas mēru.
Bijušais ministrs Juris Pūce no Latvijas attīstībai šomēnes sociālajos medijos publicēja vairākus video par apkuras tarifiem. Viņš nodrošināšot konkurenci kurināmā iepirkumos, panākšot māju siltināšanu un tādējādi samazināšot tarifu. Kādā video viņš par Rīgas apkuras cenām runā plašākā kontekstā.
Vairāk nekā 20 gadus Rīgā apkuras tarifs bija zemākais Baltijā. Šobrīd tā vairs nav.
Līdzīgi teikts viņa partijas mājaslapā. Arī tur Pūce sola Rīgā nodrošināt zemāko siltumenerģijas tarifu Baltijā. Sarakstē viņš norādīja, ka runa ir par apkuras cenām galvaspilsētās. Taču Pūce maldina, jo Rīgā arī pašlaik ir zemākais centralizētās apkuras tarifs triju Baltijas valstu galvaspilsētu vidū. Pat laban megavatstunda siltumenerģijas Rīgā maksā 74 eiro un 17 centus bez PVN. Tas ir par apmēram 3 eiro mazāk nekā Viļņā un Tallinā. Pūce rakstiskā atbildē nekādus datus nesniedza, taču atsaucās uz darba ekonomikas ministrijā, kur no 2010. Līdz 2013. Gadam bija valsts sekretārs. Tajā laikā viņš esot regulāri lasījis pārskatus par siltumenerģijas tirgu. Arī mēs pilnus datus par 20 gadiem neatradām. Mediju arhīvi liecina, ka šajā ziņā Pūcem varētu būt taisnība. Ilgstoši Rīgā centralizētā apkura bija lētāka nekā Viļņā un Tallinā. Dažos pēdējos gados situācija bijusi mainīga, taču kopš novembra Rīgā tarifs atkal ir zemāks nekā abu kaimiņu valstu galvaspilsētās. Tātad pašlaik nav pamata teikt, ka rīdzinieki maksā vairāk. Jāpiebilst, ka citādā veidā par tarifiem maldina arī Rīgas doma. Tā savā mājaslapā publicējusi ziņu, ka Rīgā tie ir zemākie un pievienojas vizualizāciju. Skaitļi ir korekti, taču vizualizācija, jeb grafika stabiņu garums, rada iespēju, ka rīdznieki maksā nevis par dažiem eiro, bet pat uz pusi mazāk nekā Viļņas un Tallinas iedzīvotāji. Pagājušo nedēļu pievērsām uzmanību vēl kādam partijas Latvijas attīstībai video. Tajā redzama bijusi izglītības ministre Anita Muižniece, kura savulaik aizgāja no jaunās konservatīvās partijas. Muižniece stāsta par nu pat publiskotu iedzīvotāju materiālās un sociālās situācijas apsakojumu.
Centrālās statistikas pārvalde ir publiskojusi datus, kur 59% Latvijas aptaujāto iedzīvotāju atzinuši to, ka nevar atļauties kādu no pamatvajadzībām.
Pērna veiktā aptauja rāda, ka piemēram 7% iedzīvotāju naudas trūkuma dēļ nevar sekt komunālos maksājumus īri vai kredītu. 9% saka, ka nevar katru otro dienu ēst gaļu vai zivis. 23% saka, ka nevar nomainīt nolietotās vai bojātās mēbeles. 31% ka nevar ik gadu kaut kur doties nedēļu ilgās brīvdienās. Centrālā statistikas pārvalde ziņo, ka pērn materiālai un sociālai nenodrošinātībai bija pakļauti gandrīz 11% iedzīvotāju, bet dziļai nenodrošinātībai 5,3%. Taču tie ir zemākie rādītāji, kādi līdz šim reģistrēti. Muižniece tikmēr savā video rada iespēju, ka viss kļuvis tikai sliktāk.
Un īpaši biedējoši ir tas, ka salīdzinot ar iepriekšējo periodu, kad šis mērījums tika veikts, tieši trūcīgākā iedzīvotāja daļa ir tā, kuras šī materiālā situācija ir pasliktinājusies visstraujāk.
Tā nav taisnība. Saskaņā ar aptauju, materiālā situācija uzlabojusies gan iedzīvotājiem kopumā, gan pašiem trūcīgākajiem cilvēkiem. Turklāt tiem, kuriem līdzekļu vismazāk, pērn uzlabojums bijis visstraujākais. Tātad Muižnieces stāstītais ir pilnīgi pretējs aptaujas datiem un statistikas pārvaldes secinājumiem. Jautāju politiķei, kāpēc tā. Viņa atzina, ka iespējams kļūdījusies.
Es pastīšos vēlreiz, var jau būt, ka es tiešām esmu pa diagonāli izlasījusi.
Jāpiebilst, ka Muižniece nevien atzina kļūdu, bet pēc telefona sarunas maldinošo video izdzēsa. Mēs, politiķu teikto, pārbaudām jau gandrīz 6 gadus. Un šāda rīcība ir liels retums. Pagājušo nedēļu maldināja arī Eiroparlamenta deputāts Vilis Krištapans no partijas Latvija pirmajā vietā. Šoreiz viņš stāstīja par Covid vakcīnu izmaksām.
Mēs joprojām pērkam vakcīnas pa 50 miljonu gadā. Šogad nu, apmēram pa 50.
Pat šogad vēl joprojām.
Un nākošgad vēl joprojām. Mums pienāks tā fonda lejā noslēgtā līguma vakcīnas.
Krištapana video latviešu un krievu valodā kopā skatīti vairāk nekā 100 000 reižu. Taču veselības ministrija mums saka, tā nav taisnība. Pērn un šogad vakcīnu iegādē esot plānots pa 4 miljoniem eiro, bet nākamgad 3,5, nevis 50 miljoni, kā stāsta Krištapans. Pēdējais gads, kad par vakcīnām samaksājām vairākus 10 miljonu, bija 2023. Jautāju Krištapanam, no kurienes viņam informācija par 50 miljoniem gadā Covid vakcīnām arī šogad un nākamgad. Viņš avotu nesniedza, bet pauda viedokli, ka pat 1 eiro šādam mērķim būtu noziegums. Un piebilda.
Es noskaidrošu, protams, precīzi, bet mēs esam Eiroparlamentā, mūsu politiskā grupa, grib to visu izmeklēt, atsleponot līgumus un saprast, cik mēs esam pārmaksājuši.
Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru gatavoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.